Hvað er það?
Hvernig hefur það?
Ég bara fínt, sko.
Já.
En þú?
Já, svona blei.
Já.
Fínt veðrið, alltaf í boltanum.
Ég var reyndar, ég áttu mjög góðan morgun og svo kom ég heim og fór að finna fyrir að því eru lyfjabreitingum. Og það kemur stundum bara svona eins og ég svona finn fyrir hjartslættunum mínum í augunum. Það mjög furðulegt.
Það mjög furðulegt.
Það mjög furðulegt.
Ég má spyrja hvernig lyfjabreitingum?
Ég að fara af einu þunglyndislyfi yfir annað.
Ó, það mjög sérstakt tímabil, ég kannast
það. Það nefnilega samt sko, það svo ótrúlega fyndi hvað var bara einhvern veginn eftir tvo daga. Ég var sérst að fara af sertrali yfir á velbútrin og búin að vera á sertrali alveg 6 ár sko. Og, hérna, og bara eftir 2 daga, það sem ég var sérst ennþá að taka bæði lyfin, eða sérst ennþá að taka gamla lyf og var búin að taka nýja lyf í 2 daga, að þá bara svona fekk ég bara ógíslega mikla orku. Og ég var bara eitthvað, vá, ég orðin venjuleg aftur og svo ég búin að vera að kenna námskeið núna síðustu vikuna og ég bara kem heim eftir bara mjög langa og erfiða daga þar sem maður bara, þú veist, liggjandi í einlægni og óþægindum í, þú veist, 8 klukkutíma og kem svo heim og bara eitthvað, heyrðu, ég ennþá með orku til þess að fara að brjóta svona þvott og ég bara, holy shit. Það áður hefði tekið alveg bara 2 daga að brjósta saman úr einni þvottavél eða
eitthvað. Magna, ég held þessu öfugt hjá mér og eftir vinnudaginn þá er myndir liggjandi í eind og einlægni.
Ég nefnilega, já, þannig að þú ert ekki í einlægni í vinnunni.
Jú, það bara svona, ég segi bara það ástæðu fyrir þetta kallast pressustörf. Þetta alveg, þetta tekur alveg á.
Já.
Og svo hvernig svona, alltaf þegar ég ætla að gera mér eitthvað, svona, ok.
Mitt starfum er svo gefandi út af því, sérst, bæði í vinnunni og hinni vinnunni, það sem er að kenna námskeið, að þá fær maður einhvern veginn að sjá fólk, bara svona einhvern veginn, maður tengir við fólk og nærði einhvern veginn svona augnsambandinu við það. Og þú veist bara við að eiga samtal sem það ekki vant að eiga þá sér maður einhvern veginn bara svona vá, þessi manneskjar átta sig á því að sé til annar raunveruleiki en einhvern veginn hringi ekki að sársaukans það sem maður bara einhvern veginn í sársauka fer í einhverja hegðun sem veldur svo meiri sársauka og maður einhvern veginn kemst aldrei út úr því
Þannig að þú eru einu vinnu við það að deila momenti með einstaklingum sem ég er ótrúlega töff
Já, ekki bara að deila mómentum með þeim, heldur líka, þú veist, að benda þeim á að sko, það eru ýmis tækifæri til þess að eiga, þú veist, vaxtamóment eða til þess að eiga tengslamóment, skilur við. En við erum bara svo einhvern veginn oft föst í sömu samskiptaðferðunum eða föst í ykkur sem að, þú veist, kannski við ólumst upp við eða eitthvað sem við lærðum í skóla eða, þú veist, eitthvað sem okkur var kenta væri eðlilegt eða rétt að gera.
Svona líka til að koma að þessu aftur að þessu með lyfjaðlöfuna mér líður alltaf einhvern veginn þegar maður fær hennar fyrirvara frá lækni bara hvað atvið fyrstu 10 dagarnir eða 14 dagarnir geta verið rosalega erfiðir og meðan þá fæ ég einmitt oftast í svona lyfjaskiptingum einmitt þessu mega high tilfinningu sem er bara, þetta er bara nice svona,
og svo líka bara eitthvað maður ímynda sér þú veist að byrja á þunglindislíf og bara eitthvað, það getur verið mjög erfitt að byrja á þunglindislíf bara eitthvað, bitch, my life is really hard
En Jesús almáttugur hvað ég var farin að fá mikið fjöldan allan á skilabóðum í gær og þú veist, þegar ég segi gær þá er það sennilega fyrir viku síðan þegar þetta gefið út og ég hugsa þetta bara eitthvað, ó Nína, hvað varstu til vandræða núna? Og mér finnst alltaf eitthvað svo magnað, þetta rosalega íslensk líka, þegar einhver hefur vandamál, þegar einhver svona, er að yppa gogg við einhvern, það einhvern aldrei haft samband við viðkomandi, alltaf
Nei,
þú
nákvæmlega.
Ert ekki þessa manneskvinni, er að svara fyrir henni.
Þú ert ekki eina manneskjan sem hefur fengið þessi skilabóð út af mér, sko, einmitt nágrannakona mín líka var bara eitthvað, það var eitthvað að koma og klaga mig, eða sérst klaga mig, Nínu, við viðkomandi.
Sko, til að gefa fullt samingi og, þú veist, og ég tek fram mér var með þess að ráðlegt að ekki eiga þessa samræður næst þegar við myndum setjast við mækana
og það þess vegna sem við erum að gera það
já, og hérna svona, á þess að geta orðað einhvern veginn dannara það var gerðarlega rækileg tilinn til að kansla það í gær fyrir dag á dögunum sem það allavega Og þetta var, vill þú kannski taka við orðinu útskýrta betur?
Sko, ég get náttúrulega bara útskýrt fram að því að ég skrifaði kommentina því að ég bara áttaði mig á því hvað var í gangi og ég bara svona, ok, það bara, þú veist, já, ok.
Samfélagi segi ég náttúrulega má bara ekki tala við helst núna.
Þetta var semst inn á hópi sem gerður til þess að vara við kynfrelsisafbrotamönnum. Mm. Ég stið það heilshugar en það stopnaði ég sjálf síðu þar sem ég vara við, sko, ofbeldisfullum fólki eða hérna, einhverju fólki sem hefur kannski ekki dannaða fortíð ef maður á að segja svoleiðis að ég stofnaði þessa grúppu fyrir fólk til að segja frá þannig fólki á
samfélagsmiðlum
nei,
stefnumótamiðlum það sem var áður slæma reynslur af Tinder
já, svo fekk ég vísbendingum að það væri málfræðilega rangt
yep.
þannig ég breytti nafninu í stöndum saman stefnumótaforð
hmm.
og þessi umræða sérst átti sér stað á ef svo má kalla bróður síðunni
djúlinn, ég fór alltaf þangað inn til að höstla það svo villandi nafn
Það var nefnilega að fyndið sko að því að þegar maður er að fara yfir yngöngubeðinnar þá var alveg stundum fólk sem var bara eitthvað I want to nice, meet nice lady eitthvað, bara þú ert ekki á réttum vettvangi fyrir það
Er húset blámert fólk aður?
En já, það var sérst inn á þessari síðu þar sem við verið að vara við kynferðisbrotamönnum þar sem að var sett inn skjáskot af frétt síðan 2020 þar sem að tala mann sem hafði fengið dóm fyrir að nauðga 13 ára stelpu
já.
Ég þekki þennan mann, ég að vissulega ekki í daglegum samskiptum við að núna, þú veist, langt í frá, sko. En hann var mjög góður vinur minn og bara eiginlega einu vinur minn á tímabilið þar sem að fullta fólki vildi ekki vera vinur minn og kallaði mig Nínu Hitler út á skólalóð, skilur.
Mm-hmm.
Og ég, þú veist, hafði sjálf ég farið á heimsóttan í fangelsi og var alveg líka að því náttúrulega á þeim tíma sem hann fær dóminn ég náttúrulega ennþá inn í hérna, slæma reynslur og tindir og ég þurfti alveg að gera upp við sjálf á mig þú veist, hvernig get ég verið með hennan hóp og hvernig get ég verið að styðja við þolendur svona en samt átt vin sem að fara inn í fangelsi skilur fyrir
mm-hmm.
svona glæp, þú veist
Í þínu komendi segir þú sjálf Hann kominn út, hann búinn að taka út sína refsingu og iðrast fyrir gjörðir sínar. Ég ætla ekki að afsaka glæpin sem hann framdi, en ég get sagt að þetta góður maður í dag. Þetta bjó til það sem við köllum usla á þessari grúppu.
Hmm.
Og það var bara að kalla eftir því að, að þér eru hendur úr grúppunni og þú ert þarna kölluð bara gerenda meðvirk.
Wow.
En sumir segja bara að þú hlýtur að vera eitthvað klikkuð og að þú sétt að fara gegn gömlum
gildum. Ég er klikkuð, vissur það ekki?
Það má vera klikkaður. En nú bara sko, nú ég að setja mig í svona figurativ brynju og hérna setja upp skjöldi minn og allt þetta.
Og bara til þess að hlustendur viti það, þá var það það sem ég bað Tómas að gera, þú veist, að því að mér finnst það rosalega mikilvægt að geta átt svona samræður og að geta talað hluti sem eru erfiðar og sem vekja upp í ykkur erfiðar tilfinningar. Og þetta alveg 100% þannig málefni og ég held að það sé mjög eðlilegt fyrir það fólk sem að svara mér þarna að þú veist, fara í vörn og fara í viðbragðstöðu skilur minnst það bara fullkomlega eðlilegt mm. ég sjálf sem þolandi mér myndi ekkit endilega finnast næs þegar ég væri ennþá, þú veist, kannski ekkit endilega búin að greiða úr mínum vandamálum
mm-hmm.
að fá þá eitthvað sem segir þú veist, að gerandi minn sé góðu maður í dag því öll myndi ég vera brjáluð sko. Ég myndi vera brjáluð
Hvað þarna slæg, heyri ég það á hverju minnast að
Það nefnilega ógæslega fyndið, sko, að því að, þú veist, minna maður alveg sjálfu tala að, þú veist, verða fyrir óbildi að hendi einhverjum sem að aðrir sjá sem næs náunga. Ég heyrði það mér sér frá síðasta manni sem ég var í sambandi með, bara, þú veist, ég bara skil ekki alveg hvað í gangi í þinni æsku, bara þetta fólk bara, þú veist, rosalega fínt fólk og, þú veist, og mér leið bara eins og ég væri gegnsæ, sko,
mm-hmm.
eins og mín reynsla skipting máli, þú veist, en máli það að, þú veist, með þennan mann, án þess að fara ekki úti, ég meina ég var ekki reglulegum samskiptu við hann þegar þetta gerist, eða þegar hann gerir þetta fyrirgeðu.
Sérst umrættan mann sem fekk 3 ára fangelsisdóm, sem varð í rauninni, var það ekki síðan bara eitthvað 1 ár?
Ég man það ekki, sko. En hann var, sérst, fór fyrst inn á, eða ég man ekki hvar hann byrjaði, en hann var allan á Hólmseði smá stund. Ég var svo heppin að fá að fara í heimsókn inn á Hólmseði fyrir 3 vikum, vinnutengt sem sagt, að því að við erum að skoða að fara innlega jafningjastuðning inn í fangelsunum. Þannig að, þú veist, fyrir fangar sem eru komnir út og eru búnir að, þú veist, ná betrun og hafa svo farið á námskeið hjá okkur í jafningjastuðning, að þeir geti þá farið inn í fangelsin og stutt þannig við fólk sem er inn í fangelsin og er kannski eiga erfitt eða þú veist, er að díla við sína framtíð eða þannig. En bara líka mikilvægt að það fólk fái tengingu.
Mm.
Að því það einmitt þannig sem við náum fólki aftur inn í samfélagið og fáum fólk til þess að hugsa náungan, það er með því að tengjast þeim, sko.
En hvernig metum við betrun?
Ég veit það ekki, sko. En ég held að Sko, ég náttúrulega ekki einhver matsmaður eða neitt þannig, en bara ef ég tala frá minni reynslu bæði sem manneskja sem hefur andlega veik, manneskja sem hefur verið með áfengisvanda, manneskja sem hefur verið ítrekað þolandi í kynferðisofbildis og Já, heimilisofbildis, andlisofbildis, fjárhagslisofbildis. Ég var einu sinni út í Kanada þar sem að, þú veist, ég átti enga vini og maðurinn sem var með þá bannaði mér að hitta fjölskylduna hans, bannaði mér að fara út úr húsi nema hann vissi hvert ég var að fara, bannaði mér að eyða peningum nema þeir væri að fara í eitthvað inn á heimilið og neytti mig til þess að reykja gras með hann. Og þarna var ég 18 ára og þurfti að fá lán hjá mömmu minni til þess að fljúga aftur heim til Íslands. Og ég var svo föst í þessu ofbeldissambandi á þeim tíma að þá tók mig alveg bara hálft ár að því að sko, við vorum svo sem búin að sættast innan gesalappa þegar ég fór heim sko. Og ég var alltaf bara á leiðinni aftur tilbaka, ég ætlaði bara að vinna til þess að ég geta borgað upp skuldina og keitt mér nýja miða og þá var ég bara farin eftir út. Og það var ekki fyrir en að ég eignaðist mjög góðan vin sem ég var að vinna með á þessum tíma og hann einhvern veginn, þú veist, endaði að sjá einhvern tímann skilaboð þar sem að þessi gaur var bara að spamma mig, þú veist, var bara að senda aftur og aftur og aftur allt í hástöfum, þú veist, farðu og dreftu þig. Og gaurinn sem ég var að vinna með á þeim tíma, hann bara sér þetta og bara, þetta ekki lagi. Og ég eitthvað bara svona, já, þú veist, hann bara einhvern veginn illa stemdur núna eða eitthvað, þú veist, og maður dettur alltaf í svona einhvern veginn afsökunar hegðuna því að ef ég væri að viðurkenna þá að þetta væri ofbeldi, þá myndi það þýða að ég hefði verið svo heimski gett langan tíma að láta ofbeldi yfir mig ganga, skilur. Og okay. Það náttúrulega mjög erfitt að viðurkenna það.
Mm-hmm.
En þetta svo sem ekki tengt þarna... þessara umræðu, minnst það bara mikilvægt að nefna líka mína, þú veist, þolenda sögu að því að ég fekk að mitt skilabóð frá einhverju konu sem þekki mig ekki neitt og sagði bara eitthvað vonandi færði eitthvað tímann innsýn í sjónarhótt þolenda og ég bara ok, það er þú veist að koma voðalega fljóttað einhverjum niðurstöðum um mitt innra líf án þess að þekki mig neitt. Sko.
Já, en þannig kemur kritisismin í þessum stræði einmitt að því eins og sérsta afsaka viðkomandi út af því að þú veist, þannig segir þú þetta er góðu gaur, ég veit að og einn einstaklingurinn segir hérna nei, bara nei, hann nauðgæði barni, það fer aldrei af honum alveg sama hvernig hann iðrast og tekur út sína refsingu þá nauðgæði hann og verður því alltaf nauðgæri, svo dæmi sér tekið.
Ok, meina, já, hann er alveg nauðgæri skilur, en það bara tekur ekki frá því að hann er búinn að horfast í augu við það sem hann gerði og er búinn að taka út refsingu fyrir það. Og við hérna, þú veist, á þessu litla landi erum búin að byggja okkar samfélag þannig upp að, þú veist, fangelsin eru til þess að, þú veist, fólk þarf að fá betrun.
Mm-hmm.
Þetta er ekki refsikerfi, þetta er betrunakerfi.
Mm-hmm.
Ef við verum með refsikerfi og verum eins og með, í bandarækjunum, þá erum við bara hendallum í fangelsi að eilífu, skilur við, að því að við viljum ekki hafa þau í samfélaginu.
Þessi maður myrti, þannig við skulum myrðan.
Og ég held að þú veist þetta kemur kannski niður á eitthvað svona miklu djúpstæðara, þú veist, að maður hugsar fólk sem gott fólk eða vont fólk, skilur
við.
Að maður er ekki færum að sjá eitthvað neginn, þú veist, að allir hafa alls konar hliðar. Og ég held að þú veist, fyrir mig það var rosa stórt moment þegar ég áttaði mig á því að ég er færum að hafa samúð með mínum geranda, ég færum að hafa samúð með, þú veist, fólki sem að hefur bara framið fullt af glæpum en þú veist það er ótrúlega erfitt að komast á þann stað það, þá þarf maður að sleppa þessari svona þú veist svona hefnigetni eða mér veist einhvern veginn hefnigetni ekki vera rétt orð af því að þegar maður er í þessari hegðun þá líður manni ekkit eins og maður sé ósanngjarn.
Nei.
Þetta er svona þú veist kannski sanngjörn reiði eða eitthvað.
Persónulega réttlætiskennd í raunni.
Já, eitthvað svoleiðis. Meina, ég er alveg líka með sterkar réttlætiskennd en hún hefur breyst mjög, mjög, mjög mikið bara á síðustu 5 árum. Sko.
Já. Finnst þér mikill munur þá á þér frá því þegar þú stopnaðir upprunlega grúppuna?
Nei, ekkert þannig séð en þú veist, ég er svona meira sko, þegar ég stopnaði grúppuna að þá var ég bókstaflega bara í strætó á leiðin heim frá lögreglustöðunin og Hlemmi, þar sem ég hafi verið kölluð í skýrslutöku vegna meintra fjársvika af hendi eða sem sagt, maðurinn sem...
Er þetta sem við vorum... Nei, þetta er ekki að ástralíu sagan.
Jú, þetta er ástralíu sagan. Ég náttúrulega þurfti að koma heim, skilur, og svo þurfti ég að fara í hérna...
fjársvika í búið AHA.
Já, einmitt. Ég kom náttúrulega heim frá Ástralíu og svo fór ég þannig í þetta dæmi og var á leiðinni heim í strætó og ég var bara eitthvað að hugsa bara hvernig anskotunum getur þessu gaur verið svona fáralega ósangjarn en samt lifað út á við eins og ekkert sé að.
Akkurat.
Þú veist, það er bara eitthvað fokkt upp við það. En ég samt, þú veist, ég hugsaði ekkit endilega þetta, sko, ég hugsaði ekkit hann, ég hugsaði bara þú veist, bara, djöldur að ósangjant einhvern veginn að ég þarf að lifa með þetta og ég get ekki sagt neinum frá því. Það engin, þú veist, engin staður þar sem ég get bara einhvern veginn, eins og maður myndi kannski í gamla daga þegar maður með stóra vinahóp, þú veist, eitthvað svona hnipp í mann og, þú veist, hei, skilur, þessi gaur bla 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 eða gerði eitthvað, skilur. Mm. Þú veist, að maður búin að missa svona einhvern veginn þessa nálægð, skilur, náttúrulega bara með þú veist, meiri fjölda, náttúrulega, sko, fræðilega ómögulegt að ætla að vera í ykkur vinasambandi við þúsundir manns, skilur við.
Jú, jú.
En já, þannig að ég stopnaði þetta svona svolítið bara til þess að geta, segja, geta sagt frá, ekkit endilega til þess að, þú veist, koma staði ykkur réttlæti eða til þess að refsa fólki eða, þú veist, til þess að koma ykkur slæmi orði á neitt. Þetta var bara upp á það að veita mér sem þolanda eitthvað, þú veist, eitthvað svæði eða eitthvað vettvang, það sem ég get sagt frá minni reynslu án þess að ég þurfi að hafa samúð með honum á sama tíma.
Mm.
Þú veist, án þess að ég þurfi að eitthvað svona, þú veist, að réttlæta eitthvað svona já, en þú veist, þú varst nú hérna eitthvað svona, bla bla bla, þú varst erfið af því að þú varst í andlegri meðferð og eitthvað svona, þú veist, ég þarf ekki að réttlæta það, af því að það ekki réttlending fyrir ofbeldinu sem ég var beitt, skilur.
Finnst þér munur liggja þá hvað í það að taka út refsinguna innan gæsalappa?
Ég held að munurinn liggi í því að fólk sé tilbúið að viðurkenna eigin sko misgjörðir.
Já.
Þú veist, og bara einhvern veginn ekki vera eitthvað svona, þú veist, já, ég meina hún segir það en þú veist, eitthvað svona ekkert svoleiði sko. Og það var einmitt líka eftir í hittan, eftir hann fékk sér þennan dóm, að þá var ég einmitt svolítið svona alveg bara, ok, ég verða þú veist, ég var alveg búin að hugsa þetta fyrirfram, þú veist, ef hann fer eitthvað að segja, þú veist, já, en, þú veist, eitthvað svona, eða, þú veist, eitthvað á þó, þann vega, þú veist, hún var að biðja það, eða eitthvað svona. Og það var ekki það sem gerðist í því samtali. Þú veist, í því samtali var hann bara að lýsa fyrir mér, þú veist, ótrúlega svörtum einhvern veginn hans veruleika á þeim tíma, skilur við.
Já.
Og þú veist, það var ekkert eitthvað til þess að afsaka neitt eða til þess að réttlæta neitt og ég meina ég las dóminn, skilur við. Þannig að það var ekki þannig að ég var ekki tilbúin að horfast í augu við þetta eða þú veist, ég vildi bara algjörlega fara í afnitun við þessu. En mér fannst líka rosa mikilvægt, þú veist, að því að hann skilur við fremur en að glæp gegn þessari stelpu. Ég fulla samúð með þessari stelpu, þetta hlýtur að vera ömuleg upplifun fyrir hana. En til þess að, þú veist, við erum ekki að búa til þess að sundrung, til þess að við tökum ekki gerendur og hendum þeim út í eitthvað hotn og engin lítur á það framar og þú veist, þeir verða kannski ennþá verri skiluru eins og maður hefur kannski séð með sumt fólk sem að lendur í mingill útskúfun skiluru að það hefur ekkit, það hefur einhver tapa og það akkurat það fólk sem langhættulegast, bara efir, fólk sem hefur einhver tapa og sem bara alveg saman allt og alla. Þannig að ég hugsaði bara, ok, að mikilvægt að hann viti, þú veist, að hann hefur eitthvað til þess að tala við. Þú svo ég var ekkit eitthvað alveg bara, ó, djöllur ég með henni í liði og bara djöllur hann mikil tussa og þú veist, það var ekki það sem ég gerði. Það sem ég gerði var bara, þú veist, að tala þetta við hann og hérna.
Svo veist, eftir að hafa búin að viðkenna fyrir þér og eftir þetta komið svona í ljós á þeim tíma.
Já, náttúrulega sko, við náttúrulega mistum alveg úr samskiptum í mörg ár, skiluru.
Já.
Svo hann dæmdur hana og þú veist, og mamma hans og mamma mín eru vinkonur og mamma mín var eitthvað svona, ertu búin að heyri í honum og ég eitthvað bara, nei, þú veist, eitthvað einn svona, okkur á ég að gera það, hann er ekkit endilega vinur minn. En svo þegar ég hugsaði það, þá ákvæði ég að, þú veist, til þess að einmitt seta mig í óþægilegar aðstæður og til þess að eiga óþægileg samtöl, þú veist, þá væri rétt að tala við hann. Og þá einmitt fór ég að hugsa svona eitthvað, þú veist, hverju að leita eftir og þú veist, hvað myndi ég ekki tekið sátt og hvað myndi ég tekið sátt og eitthvað svona. Og svo síðan þá hefur bara, þú veist, hafa bara samskiptin okkar ekkert snúast þetta.
Nei,
það er ekki það að við erum eitthvað bara, þú veist, kollektivli eða svona sameiginlega búin að ákveða þetta gerðist ekki eða ákveða þetta sé ekki eitthvað sem maður talar En bara, þú veist, lífið heldur áfram, skilur. Það eru aðri hlutir sem er hægt að tala Hann er með aðra hluti í gangi í lífinu sínu sem er hægt að tala Ég er líka með hluti í gangi í lífinu mínu sem að ég tala við hann skilur. Þú veist, það bara eitthvað neginn og hérna, þú veist, þetta kemur einmitt líka út á það. Á allt lífið eitt að snúast þessa einu misgjörðu þína.
Já, ég meina það eitthvað því sem svolítið mikið hérna nefnt einmitt í þessum þræði og sem fyttar inn í stærri umræðuna sem þú veist, að ok, þú veist, ég get alveg trúið því að það sé kannski mögulega að vera svolítið að, ég að taka hlutlega aðstöðu til þess að við get
ekki taka hlutlega aðstöðu?
Nei, ég að segja, þú veist, eins og hérna að það ekki að hólfa öll case í sama boxið það sem að þú veist, hérna, að, þú veist þú notur orðið mistök eða misgjörðir á meðan þú veist
Já, ég segi sem sagt misgjörðir að því minnst mistök ekki rétt orð
Nei.
Glæpur framin af ásetningi þú veist, þetta ekki eitthvað svona bara úps, já, ég nauðgæðin
Akkurat, það er alveg sem ég svona pínu leitast þetta
Já, þannig að þegar ég sagði mistök áðan þá átti ég eiginlega við misgjörðir
Nei, þú segir mistök í þræðinum, þú segir misgjörðir áðan sem þá
já,
okay. vissileg rétting á því þegar þú segir einmitt í þræðinum, þú veist, eru við mistökin okkar ég kannski heldur róttæk fyrir suma, en tilgangurinn með fangelsisvist að fólk taki út sína refsingu við getum ekki dæmt fólk fyrir lífstíð það býr ekki upp á betrunum möguleika af hverju á versta tímabil lífstíns að einkenna þegar eilífu og þó spyr ég, ég menn, þú veist, gildir þetta ekki líki báður áttir eins og fyrir þólandan, þólandin náttúrulega misbýðu það að rétta kerfið sé eins og það mm-hmm. fær þrjú ár og endar kannski einu ári þú veist alltaf að það allegedly samkvæmt öðrum einstaklega í þræðinum og þetta eitthvað sem viðkomandi að lifa með og það rétt, þú úpsar aldrei þið bara í eitthvað nauðgjörna situation
Nei, nákvæmlega
Þannig að hérna, en svo kemur líka á spyrð veist, ég sjálfsmálstrilun ef ég reynt sjálfsmórað að versta tímbil í lífi mínu
En svo kemur líka en þú veist, ég verið þólandi og þú veist, gerandi minn einhvern veginn svona var alltaf svona á jaðri lífsmín skiluru Meina, við sáum hvort annað síðast 2018 og hann tilkynnti mig síðast til barnavendar 2021 þannig að þú veist það alveg ennþá að dúkka upp skiluru en mjög veist bara einhvern veginn þú veist þegar ég að hugsa geranda minn og að hugsa bara eitthvað svona vákættur ósangjant og djöldur þetta leiðilegt og þú veist einhvern veginn ég hugsa bara þú veist hvað áhrif hefur þá mig þetta veitir mjög vanlíðan þetta gerir, þú veist, hendurnar mínar kaldar, gefur mér, þú veist, kvíðatilfinningu, gerir mér, þú veist, bara einhvern veginn, setur mig úr jafnvægi.
Og þú hefur séð hann á förnum vegi það ekki, það lítur að tryggja það.
Ég hef ekki séð hann á förnum vegi, sem betur fyrr, sá hann einu sinni umferðinni og bara,
já. Ég mani því, já.
það var sérst, hérna, átti gæð góðan dag í vinnunni, þar sem var bara basically allir að segja mig bara hvað ég var að standa mig gæðt vel og eitthvað, svo sé ég hann í umferðinni og ég bara eitthvað svona, fuck this shit, eitthvað. en já, anyways að þegar að þú veist, þegar maður hugsa geranda sinni og bara eitthvað, þú veist, ég geðið mikilli vanlíðan og svo geðið ósangjant og þú veist, eitthvað svona og hérna, og ég læriði í daminu eitthvað sem heitir að gangast við alla leið eða radical acceptance á ensku og það bara gjörsamlega flippaði lífinu mínu á kvolf og dæmið sem að kennarinn tók í því var þú veist, ok, ef að baðkar mitt stíflað þá hef ég þrjá valkosti ég get annarkvort horta á stíflaða baðkari og verið geðt brjálið yfir því að það sé stíflað og bara þú veist ákvörðu er alltaf að gerast eða þú veist bara ákvörðu er hérna þessi manneski á heimilinu alltaf að raka sig í baðinu og það gera það stíflað og einhvern veginn svona og dottið ofan í svona einhvern veginn mótróa við raunveruleikunum eða ég get bara ok, þá fer ég bara aldrei eftir í bað bara basic forðun eða ég get, þú veist, ok, en að ég ringi bara í pípara eða, þú veist, kaupi mér stíflauði eða eitthvað og farið í sérst svona vandamála lausnaleit. Og þá kemur upp, ok, hvað gerum við ef raunveruleikin bara viðbjóðslega erfiður en við getum ekki breytt honum? Dómskerfið er viðbjóðslega óhliðholt þolendum. Og bara, þú veist, lögreglan vinnur bara fyrir fólk sem á peninga.
Yep.
Þú veist, þetta er galið, einhvern veginn, það er engin leið fyrir konu að fá réttlæti undir þessu kerfi, en það þýðir ekki að ég ætla að leifa því að hafa áhrif á mig og gera mig minna produktífa á hverjum einsta degi að því er alltaf kvalin að kvíða.
Og samaskapi í samingi þessa gaur sem að þú þekkir vel, þú veist, finnst þér, þegar þú segir ég meina, hann tók út sína refsingu í gölluðu kerfi finnst þér það ekki að bitna á honum að kerfi sé gallað eða það raunin bara
Mér finnst það heldur ekki að bitna á þólandanum hans að kerfi sé gallað
Alls ekki
En ég meina, það bitnar á öllum bara gjörsumlega öllum ef þú hefur orðið fyrir einhverju óréttlæti í þínu lífi þá hefur dómskerfið mistekist
Hvað skilgreinir þú sem gerenda meðvirkni, þú veist
Gerenda meðvirkni bara eitthvað að þú veist, já, ægi, þú veist, hann var bara svo veikur eða þú veist, mikið sem ég sá inn á hann að slæma reynslur og tindir var bara eitthvað, ægi, þú veist, heyrðu, hann með þroska frá vik eða þú veist, eitthvað svona eða skilur það bara mjög erfið tími hjá hann núna eða þú veist, ægi, vilt ekki taka þetta út, þú veist, konan bara að reyna að koma að slæma orði á hann eða bara alls konar þannig, þetta er allt shit sem maður heyrði sem bara eitthvað, ok, þetta allt fólk sem ekki tilbúið að horfast í augu við það að þessi maður gerði þetta.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara að reyna að finna leiðir framhjá því eða að reyna einhvern veginn að milda það sem hann gerði, skilur.
Já, og því finnst það ekki flokkast undir þegar þú segir bara, já, þessi var alltaf góð við mig og þá eins og, þú veist, eins og einhver komið.
Nei, af því að það þýðir ekki að hann geti ekki verið vondur við annað fólk, skilur.
Akkurat.
Og ég meina, ég hefði alveg geta sagt bara eitthvað að, þú veist, já, hann var góðu vinur minn þegar ég var lítil, þannig að hann getur ekki hafa gert þetta. Það ekki það sem ég sagði.
Hmm.
Ég sagði hvergi að hann gerði þetta ekki eða þetta hafi ekki verið slæmt, skilur. Ég sagði bara að hann búinn að horfast í augu við það sem hann gerði. Hann búinn að taka út refsingu, hann var fjarlægður úr samfélaginu í 2 ár, hann á mjög lítið batna á þessum tíma sem að fekk mjög takmarkað hittan, þannig að núna erum við komið með annan þólanda kerfisins, þannig batn sem tengsla raskað, skilur við, að því að pappi þess var, þú veist, fjarlægður, ekki það að ég sé að segja að sé rangt að hann hafi verið settur í fangelsi, en þegar maður kemur út og bara, þú veist, ok, ég ætla að gera það besta úr þessum sitt í aðstæðum og bara hann, þú veist, tók það upp á sig bara að breytum umhverfi, skilur og bara stendur sig vel í vinnu núna og bara að reyna sitt besta og það það eina sem við getum beðið frá fólki. En svo þegar ég hugsa minn eigin geranda, hann bara ennþá að hlaupi burtu frá því sem hann gerði.
Mm-hmm.
Hann ennþá að afneita því sem hann gerði.
Mm-hmm.
Hann ennþá að kenna mér það sem hann gerði.
Mm-hmm.
Og þú veist, núna ég bara að fara að lögsækja íslenska ríkið fyrir að hafa handtekið mig, skilur við. Af því að hann hringdi svo ofta á neyðarlínuna og sagði að ég væri geðveik og þú veist, væri sjálfur mér hættuleg þegar ég var upp í rúmi bara að borða núðlur og var búin að segja honum að fara að gista heima á nágrannum. Og það er ótrúlega fyndið einmitt þar líka, þú veist, að hérna, löggan sem hann tók mig bara eitthvað segir, þú veist, hérna, að ég hafi verið ofurölvi eða hvort hann hafi sagt að ég hafi verið ofurölvi. Svo kemur fram í einhverju skýstlu bara eitthvað sjáöldur eðlileg, engin áfengislift, þú veist, virðist ekki drukkin og
Ó,
bara,
hóvert.
Þú veist, þetta er svo galið, sko. En já, bara svo ég komum aftur að, þú veist, einhvern veginn bara að horfast í augu við vandamál sín. Þú veist, ég get alveg fundið til með gerandarnum mínum, ég hef ekkit endilega samúð með honum, af því að mér finnst bara svo mikilvægt að fólk, þú veist, horfist í augu við sig sjálft og horfist í augu við þann skaða sem það hefur gert öðrum og hætti, þú veist, að reyna einhvern veginn að segja bara, já, hún er bara, þú veist, að segja þetta því hún hatar mig eða, þú veist, hún er bara að segja þetta til að koma slæmi orða á mig eða einhvern veginn að draga úr því sem gerðist með því að benda sökin einhvert annað eða, þú veist,
mm-hmm.
þannig. Og sumt fólk getur þetta og ég hef alveg kennt fólki á námskeiðinu mínu sem hefur setið inni og það getur þetta. Svo reynda líka eitt sko mjög stórt augnablik fyrir mig. Ég var á Zoom-fundi með sagt, öðrum aðilum út í Bandaríkjunum sem hafa innleitt jafningastuðning inn í fangelsin eða einhvern veginn svona innleitt jafningastuðning sem hluta af þjónustu við fyrir fanga eða fanga sem eru að koma aftur út í samfélagi og þar einn maður og hérna og hann situr þarna og bara eitthvað þú veist já það bara svo geðvægt stór lífsreynsla fyrir fólk í Bandaríkjunum að fara inn í fangelsi af því að það svo rosalega langur tími sem fólk fær og rosalega mikið af einangrun og þessi maður sem situr þarna í þessu hérna tímsýmtali segir bara eitthvað, já ég var í einangrun í 8 ár og ég bara holy motherfucking shit pældu í því
Jesus Kristi það getur haft gagst á að harfi líka þetta fyrir alltaf eftir einstaklingum eða ekki sumir sjá bara og bara espa breiðina sína og hugsa, já ekki vera hér eða eitthvað þannig
já, einmitt, eða þú veist fara út í einhverja aðra brotahegðun eða bara einhvern veginn fara að rífast við fangaverðina þegar hafa einhver tapa eða
akkurat.
Skilur alls konar það er alveg
tala ekki með það sjálfs afnetun í spilinu þá er bara einhvern veginn alltaf örum að kenna
algjörlega, sko en þú veist, fólk sem getur þetta sem getur, þú veist, horst í augu við sín ein vandamál og getur, þú veist, viðu kent einhvern veginn, ég gerði þetta og það er nefnilega líka fólk sem að getur séð, þú veist, sig sem bara afleiðing raunverulega áfalla sinna í æsku
mm.
og það er eitt mjög gott myndband sem við notum með mynd í kennslunni sem heitir Step Inside the Circle sem bara þú veist að hún tekur hvort það sé 240 fangar og þeir standa í svona risastórum hring á bara í svona útisvæði áfangelsi sem bara kannski einn stórt og amerísku fótboltavöllur og það bara gett langt á milli þeirra og svo segir hún, þú veist, taktu skref inn í hringin ef foreldrið þitt eða forsjáraðili hefur oft eða mjög oft öskrað á þig og niðurlægt þig sem barn og þú veist, gaurarnir taka skrefin á við og svo þegar tíminn líður og hún búin að lesa út, þú veist, marga svona áföll í bensku að þá eru þeir komnir svo mikið nær hvort öðrum og þeir eru bara, þú veist, að horfa í augun á hvort öðrum og bara holy shit, þú veist hvernig kemst ég svona langt inn í hringin það bara með því að eiga fucking svarta, svarta æsku, skilur við.
Sjáum leið hvað þeir eiga mögulega í einhverjum breyðu samingi sammeilegt með þeim sem eru í kringum sig.
Akkurat, og það nefnilega málið því að fólki sem eru í fangelsi ekki fólk sem eru illa innrætt. Þetta fólk sem hefur lent í mörgum áföllum, fólk sem kannski með ógreindan geðran vanda og það nefnilega búið að vera líka mjög mikið í umræðinni. Bara, þú veist, fangar á Íslandi, ég man ekki hvort að það var eitthvað, þú veist, 40% fá einhverja greiningu, skilur, eða eitthvað svona fáránlegt, sko. Bara fullt af fólki sem þarf, þú veist, bara geðheilbrigðis þjónustu sem við erum að setja í fangelsi og erum að stimpla það sem vont.
En finnst þér, þú veist, við vera að búa til svolítið svona svona múæsings stemningu með þessu, með því að vera bara eitthvað þetta verður alltaf ógæslega maður og við erum ekki að hugsa um þólandan.
Ég vil ekki horfa á þessum múæsingum mér finnst þetta að vera meira svona bara enginum sundrung og þú veist, að hugsa bara það, fólki sem þólir ekki innflytjendur eða vill ekki, þú veist, hælisleitendur á Íslandi, að það hugsa bara þetta fólk sem eitthvað svona skítugt sem að koma þú veist, og taka alla peningarna mína og taka vinnuna mína en þú veist, hvernig komumst við á þann stað að við sjáum, þú veist, hópa fólki sem að flýja, þú veist, stríð sem að flýja áföll, sem að leita nýju lífi fyrir fjölskyldunum sína og segja nei, við viljum ykkur ekki og hvernig getum við horta á þú veist, eins og kannski bara sumir sem að eru ekki hlindir núverandi stefnu stjónvalda í aðgjörum gegn þú veist, hælisleitendum og eru að segja bara eitthvað við verðum að bjóða hæli, við verðum að taka þau inn í samfélagið og við verðum að bjóða þeim, þú veist, að eiga hlutverk og eiga sér pláss í þú veist, í samfélagi við verum að gefa þeim tengsl og allt þetta. Hvernig getur það fólk svo sagt annað fólk sem bara í fangelsi og hefur kannski mjög svipaða sögu eða, þú veist, líka mikla áfallasögu og sagt bara nei, við viljum ykkur ekki.
En finnst þið þú annað bara undantekningin? Þú veist, ef einhver bara, þú veist, líklega þess að brjóta á aftur og aftur og fær kannski bara, segjum bara einhvers konar kikk úr því að niðurlægja eða valdefla einhvern annan. Með þessum hætti.
Fólki sem hefur kikk út úr því að niðurlægja einhvern annan og fólk sem hefur kikk út úr því að þú veist hafa völd og taka völd og vera leiðilegur við aðra. Það er fólki sem er í stjórnmálum. Það er ekki fólki sem er í fangelsi, sko.
Já, til svært. Og þú veist, hérna, ég meina, hvernig tekur þú í það þegar einhver kemur og segir að þú veist, þú sért geðveik, að þú sért einmitt gerendameðvirk fyrir þetta og þetta og þetta. Og ég meina þú veist, þú segir hérna, þú veist, hérna, við erum leiðilegt að fólk sé að miskila mig viljandi, þú veist, er þetta ekki svolítið mikið sagt samt af eða mitt gerendum, bara, þetta bara miskilingur?
Jú, örugglega, sko. En ég meina, ef fólk vill halda að ég sé gerenda með þér, þá má það alveg gera það. Ég ætla ekki að fara eitthvað að, þú veist, neyða fólk til að vera með mér liði, sko, það er ekki það sem ég að gera hérna. Og ég meina, ef fólk er ekki tilbúið að sjá þetta á þennan veg, þá má það alveg vera það, sko. Ég ætla ekki að fara að banna neinum að vera fastur í einhverju svona viðbragðsspeysi eða að vera fastur á einhverjum slæmum stað eða komast ekki yfir eitthvað slæmt sem gerðist, þú veist, það er líka allt í lagi. Maður má líka alveg taka sér tíma þar sem maður bara einhvern veginn ekki tilbúin að horfast í augu við hlutina og ekki tilbúin að vinna í hlutum eða ekki tilbúin að sjá hluti á annan veg, skilur. Það er allt í lagi að vera þar, en þú veist, ég hef verið þar og mér líður miklu betur þar sem ég núna, sko.
Svo er líka alltaf notað pólin sem að, þú veist, hvað veitir þín börn og þú veist, mér náttúrulega eina bara ímynda mér þetta sem einhver af mínum dætrum, þú veist, finnst, þú veist, ég hef náttúrulega allar rétt á því að bara aldrei fyrirgefa viðkomandi eitthvað kemur fyrir, finnst þið munurinn liggja í því hvernig viðkomandi þá yðrast þess, eður ei,
þannig? Ég held að það sé algjörlega þannig, ég held að sé 100% þannig, af því að ég veit ekki, ég held að, þú veist, við sem samfélag þú veist, bara eitthvað, we live in a society en þú veist, ef við ætlum að lifa, þú veist og þú horfir bara á það núna að þú getur ekki lifað af annars fólks það bara er ekki hægt í samfélaginu sem við erum í dag, þú veist, þú mynd alltaf þurfi eitthvað sem er að flytja inn græmmetið þitt, alltaf þurfi eitthvað sem er að vinna í búðinni þar sem þú kaupir hlutina þína alltaf þurfi eitthvað sem er að vinna á verstaðinu sem þú fer með bílinn til, skilur við þú veist, að sýna velvild í garð annars fólks þó að sé stundum erfitt og ég meina þú veist, og pælir í því að gaurinn sem afgreðið í krónunni gæti verið fyrir fangi
Já.
En þú veist það ekki fyrir nú veist það þannig að ég meina að ætla að hata alla fyrir fanga og þá þarf að leggja mjög mikið upp úr því að finna alla sem eru fyrir fangar
Ég meina þú veist, það eru margir að núti hverju sem að hugsa mitt bara ok, þessi braut á sér þá ætla ég blokkan af Facebook að ég meina aldrei tala við komandi og menn fyrst aðri kannski spyrja ok, gerði þessi svona í den þetta ógeðslegt, en gegst hann eða hún við því skilur
við. Ég meina fólk má líka alveg velja að, þú veist, blokka alla á Facebook skilur við, það er allt í lagi en þú veist, ég held bara einhvern veginn að ef við ætlum að lifa þannig lífi að ef ykkur gerir eitthvað rangt eða eitthvað sem stríði gegn okkar siðferðskennd eða eitthvað ólöglegt eða bara eitthvað ef við ætlum þá bara að segja heyrðu nei, þú átt ekki afturgengt í samfélagið hvað erum við þá að segja þessu fólki að gera? Þá erum við að segja þessu fólki að fara að leita réttlæti þá erum við að segja þessu fólki að fara í fjölmiðla og reyna að koma slæmi orði á þolenduna sína eða einhvern veginn að reyna að fá að komast aftur inn í samfélagið með því að núlla það sem það gerði.
Já.
Í staðinn fyrir að viðurkenna það sem það gerði og fá svo afturgengt í samfélagið, skilur við.
Og hversu mikil sanngirni finnst þið að vera í því að það hangi yfir þá viðkomandi? Svona þannig séð, svona fortíðin eða misgjörðunar, ef svo maður segja.
Sko, misgjörðin manns, mjög veist einhvern veginn bara mjög svipa því að vera þólandi á allt lífi mitt að snúast þau mómentar sem ég á þólandi. Eða ætla ég að gera eitthvað meira úr lífinu mínu, ætla ég að, þú veist, halda áfram, ætla ég að fara á ný mið eða, þú veist, ætla ég bara að liggja í þessari vanlíðan og, þú veist, því að þetta hafi gerst við mig, ætla ég að liggja í því að eilu.
Þannig að þú veist, það myndi muna, ég best afsökunum, ég hljóma sem byrju plata, þá hérna, myndi alveg skipta máli ef þinn gerandi myndi segja, já, ég viðkenni, ég gerði þetta.
Það myndi skipta mig mjög miklu máli og ég bara, þú veist, vildi einhvern veginn að lögreglan hefði gert eitthvað meira og ég hef mynd líka hugsað þú veist, ég veit ekki, kannski þetta svolítið að bæta gráan og svart en mér finnst það ætti að vera hægt að dæma nauðguna gáleysi að því að þá myndu við auka nauðguna dómana og þá myndu við auka raunverulega, þú veist, það að dómskerfið sé að segja þolendum, ok, tjekk, þú ert þolandi án þess samt að þurfa að dæma viðkomandi kannski ykkur að langa fangelsvist eða þú veist að þurfa að dæma til greiðslu ykkur sakakostnaðar eða eitthvað. Bara eitthvað þar sem að ég get farið til ykkur sem valda meira en ég og hann getur sagt gerandarnum mínum, þú ert gerandi skilur við. Það er það sem að ég hefði viljað út frá því að leita réttamins með þetta skilur við. Ég náttúrulega fjekk aldrei neitt en ég svona líka held að, þú veist, við sem einhvern veginn, þegar við verðum fyrir ykkur óréttlæti og fáum svona þú veist þessa tilfinningu inn í okkur bara þetta ekki rétt, þú veist, þetta rangt að þá verðum við líka svolítið að hugsa, þú veist, hverju ég að vonast eftir, hvað myndi gera þetta betra fyrir mig, hvaða viðbrögð getur fólk sýnt eða getur gerandi minn gefið sem að myndu segja mér, ok, þetta er þú veist, þetta er dílað við, þetta er afgreitt
Já, en þú veist eins og aftur aðeins yfir í það að vera að tala eins og svo ég vísa aftur í þráðin að þessi vera að taka sakleysi af barni ef við komandi játar það fyrir sjálfum sér
ég ekki að afsaka glæpin sem hann gerði
nei en þú skilur að fólk hefur verið að túlka þannig
ég veit það ekki ef ég segi að ég sé ekki að afsaka glæpin þú veist, okkur fólk þá ég talaði aldrei glæpin ég sagði bara að þú veist, fólk á að eiga afturgengt í samfélagið.
Já, og þú sagði þetta væri þú veist, góðu maður, sem ég held að hafi líka verið stuðandi
Já, örugglega, vissulega stuðandi og þú veist, ég held bara meina, ég sagði líka að þetta góðu maður í dag ég sagði ekki það hvort hann hafi verið góðu maður þá
Nei.
Og ég meina meira sér líka eins og vorum að tala þú veist, í síðasta þætti andan klaurinn sem lenti í árekstri við mig, að þá sagði konan einmitt líka bara eitthvað, já en hann góðu maður og bara ok, en það segir mér ekki neitt, þú veist hann samt keyrði og frætt hann samt lenti í árekstri við mig og hann samt keyrði burtu skilurðu, þú veist það skiptir engu máli hvort hann sé góðu maður eða ekki, hann kannski góðu maður við þig en í þessu mómenti var ég ekki að meta hann sem góðan mann, sko.
Já.
Og ég meina, ég myndi ekki segja og ég held að maðurinn sjálfur væri örugglega sammála því ef við myndi segja að hann var ekki góður maður á þessum tíma.
Og merkilega ef við veisum líka í þar síðasta þátt sem við tölum svolítið mikið nýð gegn börnum, þar sem að dýnamíska kvikmynd Sound of Freedom dílaði mér svolítið mikið við gerendurnar sem voru meira að minna samt bara svona að ekki að taka neina ábyrð.
Nei, en líka þú veist eins og gerendurnir voru bara settir fram sem svona bara illa innrætt fólk sem bara,
Akkurat.
Þú veist, bara eitthvað annað, þú veist, það hefur ekkert sameiginlegt með okkur. En við gleymum því samt, þú veist, að skilur það hafa allir hugsun, það hafa allir tilfinningar að einhverju leiti nema psíkopatar sem ég lærði vist í dag að þeir, þú veist, hafa ekki tilfinningar og geta ekki sýnt samúð en þegar þeir eru að þykjast sína samúð þá sýnist að, eða kemur það fram á heila eða heila svona skanna en já, anyways, þú veist, að sjá gerundur sem eitthvað svona bara þú veist, eitthvað svona bara bænari þú veist, slæmt fólk en svo ef þú hugsar það getur ímyndaðir eitthvað sem bænari gott fólk
Nei. Þú veist, ég get skilið að ég þekki til einhverja sem að virka eins og sem þannig frontin en,
Já,
eins og ég hef sagt veist, og mér finnst alltof mikið verið að ofnota frasan enginn fullkomin, mér finnst að við ættum öll að segja að við erum öll óörugg
mm-hmm.
en það rosalega stórt skrifa viðurkenna það við erum einhvern veginn öll svo mikill í svo mikill ekki bara rattreis keppni heldur líka bara svona image keppni sem þú veist, bara, svona, já, hvernig hefur það, allt fínt eða hvað segir gott og það alltaf bara búist við já, alltaf fína, það vill eiginlega enginn svona raunverulega nema sér sérstaklega til þess byðið eða tekið, þannig að gæsilega bara trúnóið byðið eftir einhverjum meirum en svo, þú veist, það hafi ekki endilega allir að áhuga að hlusta og það allir eru svo upptegnir sínum eigin vandamáli, við erum öll með okkar eigin púsl og okkar eigin djöfla
fólk er mjög stolt af mér þegar ég að tala þú veist, mín andlega veikindi og fólk bara rósa mér mjög mikið fyrir að bara vá, þú komið svo langt og bara til hamingju með hvar þú ert komin í lífinu þinu og eitthvað svona þú veist, hvar var allt þetta fólk þegar ég var að eiga erfitt skilur við, hvar var allt þetta fólk þegar ég var, þú veist, bara alltaf að reyna að drepa mig og þú veist, gat ekki ímynda mér að neinum þætti væntu mig og skilur við, hvar var þetta fólk þá
Aðteklisvert, en pældi sko, hvernig myndið þið líða núna með sjálfa þig ef að þú værir að svona, viðkenna að þú áttir við erfileika stríða áður en þú myndir svona milda það Fattar ég mig, þú veist, eins og þú væri að segja svona já, æ, fyrst ég var bara reyðið eitthvað svona, þetta var allt bara þessu að kenna, þetta var allt bara potið definitely áfengið.
Ég held að það myndi taka raunverulega, sko, þú veist, að því að allt sem ég gerði var ég að gera af ykkur ástæðu. Þú veist, ég var reið út af ykkur ástæðu. Ég, þú veist, var að drekka mikið út af ykkur ástæðu. Og ef ég segi bara eitthvað, þú veist, æ, ég var bara að vera ung og vitlaus, skilur.
Já.
Það tekur einhvern veginn, þú veist, gildið úr þessari upplifun. Mm-hmm. Að þetta var alveg þung upplifun. Þetta var ekki eitthvað sem bara svona, æ, þú veist, ég átti bara erfitt, skilur. Þetta er alveg erfitt.
Og það nauðsynlegt að uppræta það innan með sjálfum sér til þess að geta komið og ekki bara sagt einmitt eins og þetta þú veist, æ, ég hef breyst eða já, hérna, já, æ, þú veist ég á ekki snerta áfengið eitthvað en þú varst í rauninni að uppræta innan við sjálfum sér já, en af hverju var ég að drekka? Af hverju var þetta svona? Hvað kannski svona quote on quote abnormal við hvernig veist, heila starf sem mín er veist, þarf ég á lífjum að halda eitthvað svona þannig
eða svona bara eitthvað, þú veist, þegar eitthvað gerist og maður fær eitthvað viðbrögð, þú veist að hugsa bara wow, þetta voru mikil viðbrögð hvaðan kom þetta eða þú veist, af hverju kom þetta og oft það eitthvað innra með okkur sem að bara, þú veist, er bara já, heyrðu, ég á svolítið erfitt með að þú veist þegar mér líður ekki eins og fólk sé að hlusta á mig af því að það tekur mig aftur í tíma þar sem að ég var bara ósýnileg fyrir fólkin í kringum mig eða þú veist, eitthvað þannig það alltaf einhver ástæða
Já, hvað sagðið? Nei, ég tjók
Fast ekki að hlusta á mig
Nei, ég meina, þú veist við viljum öll bara sem tilfinninga og mannverur vera veist, upplifa áheyrn það bara, þú veist
Ég held að það sé bara mjög eðlilegt en ég held að fólk tekur því mis illa eða vel þegar það upplifir að það sé ekki vera að hlusta á það skilur. Mm. Sumir kannski, minna, þú veist, ég var að kenna 5 daga námskeið og þú veist, það voru kannski ekkit allir þáttekendur að horfa í augun á mér allan tíman en þú veist, ætla ég þá að fara og vera bara eitthvað, heyrðu, þú eru að horfa mig eða þú veist, þú ert ekki að segja mér á sért að hlusta að því meina ég ekki þannig til þess að, þú veist, minn tilgangur sem kennari ekki að þú lærir efnið minn tilgangur sem kennari að setja efnið fram þannig að, þú veist, þú getur tekið það inn eða þú vilt
mm.
en ef þú vilt ekki taka það inn, þá er það líka alltaf lagi
Það getur aldrei í rauninni þvinga neitt þess að læra eitthvað sem maður vill ekki læra sjálfur
Nei, algjörlega, og námskeið líka meira upp á, þú veist, að kynnast sér sjálfum heldur en að læra eitthvað efni utan að, sko
Finnst þér eitthvað verið að það ákveði forma afneitin ef einhver vill bara ekki líta inn á við og þú veist, það svo mismandi forma því hvernig þetta betrun bæti sig og halda það að læra
Ég held að afneitin sé svolítið slæmt orða því afneitin fyrir mér gefur í skyn þú veist að þetta er svona virk ákvörðun, þú veist, ég er að taka ákvörðum að taka þetta ekki sátt, en það yfirleitt ekki málið, málið bara yfirleitt, þú veist, þegar þú hugsar eitthvað sem erfitt og þú hugsar bara nei, ok, það of erfitt að hugsa þetta, ég ætla að setja þetta út í hotn einhvers staðar, þannig ég þarf ekki að horfa á lengur, en ef þú gerir það ítrekað, meina ég gerði þetta sjálf, ég gerði þetta aftur og aftur og aftur, og þá eru bara engin hotn eftir í huganum á þér þar sem þú hefur smá space, og þá bara einhvern veginn shit, þú veist, það bara allt í gangi hérna, ég get ekki hort inn á við án þess að finna eitthvað sem hræðilega sásaukafullt. Auðvitað langar mig ekkert að gera það. Auðvitað langar mig ekkert að horfa á eitthvað sem sásaukafullt. Auðvitað langar mig ekki að þurfa að díla við eitthvað sem mig langar ekki að díla við, skilurðu. Það bara mjög eðlilegt. En ég held að það sé virk ákvörðun að taka ákvörðun það að þú veist ætla að taka skrefið, ætla að horfa inn á við og ætla að díla við það sem erfitt að díla við. Og sú ákvörðun miklu erfiðari og tekur miklu meiri orku og miklu meiri bara sjálfs, þú veist, bara svona sjálfs öryggi og bara sjálfs svona bara, þú veist, að maður tilbúin að gera þetta eða svona, kannski, þú veist, ennska orðið væri kannski tenacity, svona, þú veist, einhver svona þraut segja, þú veist, ok, ég ætla að fara í innan bardaga, ég veit ekki hvort hann endi vel, ég veit ekki hvort ég komi út hinu megin einu sinni, en ég ætla samt að gera það af því að mér finnst ég þurfa þess, mér finnst ég vera tilbúin til þess og þú veist, mér langar að verða betri manneskja í framtíðinni.
En þú veist, hvernig best fyrir þig að meta og veist, velja og hafna, hvenær best heilbreytt að horfa í baksinni speilin til að koma og geta þetta að gera með þangað sem ég í dag og segja bara neyp, fortíðin, best að horfa fram á við.
Ég held að sko þegar að maður hefur lent í áföllum þá maður alltaf neyddur til þess að horfa aftur á við, aftur á bak skilur. Þá maður einhvern veginn alltaf að lifa eitthvað sem gerðist í fortíðinni skilur. Og það svo ótrúlega frelsandi og ég bara þú veist
ég held að það sé kannski munurinn sem ég svona einhvern veginn að reyna að svona pikka í sem er með þetta að hvenær maður að hvenær manneskja að lifa í fortíðinni versus það að finna svona já kemur aftur þessu orð þetta orð þvist að uppræta eitthvað og svona þræða.
Okay, við vorum á loka deginum í námskeiðinu í dag og það var einn þáttakandi bara sem sagði einmitt líka. Ég er búin að vera að lifa í fortíðinni rosalega lengi. Ég er búin að vera að hugsa erfiða hluti í minni fortíð rosalega lengi og bara einhvern veginn að geta verið á þessu námskeiði og geta fundið þann frið að geta lagt þetta til hliðar og hort þá fram á við og einhvern veginn bara svona þú veist að geta ímynda sér eitthvað í framtíðinu sem maður gat ekki áður. Það var svona moment fyrir mig þegar ég var 25 ára. Þegar ég var 11 ára þá hérna, bara fannst mér lífið mitt það ömulegt að ég ákvað að mér langaði að deyja en ég þorði ekki á þeim tíma. Þannig að ég gerði svona já, svona pakt eða, þú veist
samkomulega við sjálflega
já, svona, ég skuldbatt mig raunverulega ég sagði bara, ok, áður en ég verð 25 ára, ætla ég að þora að drepa mig
Hóðvert.
Svo átti ég 25 ára ammæli og ég var bara svona, holy shit þú veist, að ég hefði aldrei ímyndað mér lífið mitt fram yfir 25 ára skilur
En þú hugsaðir í aðri markmiðsetningu hugsa með langar að vera x tough og x bara whatever, þetta rosa langt tilhlaup. Ég var aldrei heitt svona langa dagssetningu fram í
Já,
tíma.
Já, en þú veist, þegar ég var, sko, ég held ég að vera 24 þegar ég byrjaði í daminu og þá var ég mitt svolítið líka bara svona, þá hafði ég svolítið valkostin, ok, ætla ég að lifa í svartnættinu, ætla ég að halda áfram að drekka hvert einasta kvöld, bara til þess að þurfa ekki að díla við hlutina sem er í gangi í lífinu mínu, ætla ég að halda áfram að, þú veist, skuld setja mig upp fyrir haus og ekki díla við það því að ég er að fara að drepa mig hvort sem er eftir nokkur ár, skiluru, eða ætla ég að taka, þú veist, erfiðu leiðina, fara í þessa meðferð, mæta, horfast í augu við, þú veist, hluti sem hafa gerst, og líka að taka markviss skref í að lifa betra lífi fyrir sjálfa mig.
Og finnst þú nauðsynlegt að hlusta á þá sem að segja við þig að þú hefur bara, fyrir bara yfir alls konar póla, hvort sem einhver segir, þú braust á mér, þú særðir mig, eða þú veist, fer það eftir þér hvar þú lokar og hafnar á eitthvað, þú veist, hvar þú tekur ábyrgð sjálf?
Nei, ég nefnilega veit ekki hvort ég hafi brotið á okkurum, af því það ekki mitt að segja, skilur. Og ég hef einmitt líka hugsað, þú veist, þegar ég var mest að drekka og var í mínu svona skaðulegasta tímabili, að þá var ég mjög mikið eitthvað svona one night stands með fólki sem ég var aldrei að fara að sjá aftur og bara mjög skaðleg hegðun, þú veist, og var bara einhvern veginn að leitað einhverjum sem vildi valið þeirra að ég væri til eða að ég væri einhvern veginn, að ég væri eitthvað til þess að vilja eða, þú veist, eitthvað svoleiðis. Að það hefur örugglega komið fyrir að þú veist, einhver af þessum mönnum skilur hefur upplifað slæma tilfinningar eftir þú veist, eitthvað með mér það er ekki mitt að segja en þú veist, ég alveg tilbúna ef eitthvað kemur og segir, þú veist, bara þú braust á mér, þú gerði þetta við mig, þú veist, og það bara lét mér líða eins og skít, skilur þá myndi ég bara, ok, shit, þú veist hvað viltu frá mér þú veist, hvað get ég gert til að hjálpa þér í þinni vegferð að betri líðan að því ég meina ég get ekki breytt fortíðinni
Nei.
Það getur það engin, ég get ekki tekið tilbaka það sem gerðist eða það sem ég gerði þeir skilur en ef að viðkomandi er það tilbúin að horfast í augu við sín áföll og er bara það fáralega erfitt að tala við geranda sinn, bara holy fuck að þá myndi ég vera bara wow, þú veist, þú ert að taka virkilega stór skref þú veist, hvernig get ég hjálpa þér í þinni vegferð hvað get ég gert
og þá er undir öðrum komið ef að sé í rauninni bara, bara láta mig friði eða fyrirgefning eða bara þú veist að ónast upp við það það rétt, þú getur aldrei breytt fortíðinni þú getur bara að vita hvaða var sem svona dreif þig á þeim tíma það sem er kannski verið að konfronta þig með
og ég hugsaði mitt líka þú veist að ef ég með augun opin fyrir því að ég gæti hafa verið gerandi í augum einhvers að þá skuldbindur það mig þú veist þá líður mér eins og ég sé neitt til þess að gera betur hverjum einasta degi að því að þú veist ef ég get ekki hitt þessa mannesku sem kannski líður eins og ég hafi brotið á henni og sagt þú veist fyrir gæðu bara, bara virkilega þetta var ekki eitthvað sem ég var að meina og mér líður virkilega illa með að þið líður svona eftir þú veist, eitthvað sem ég gerði, skiluru ef ég get ekki gert það að þá þarf ég einhvern veginn að taka einhver skref, þú veist, í þágu þessara mögulegu þolanda til þess að bara vera meira vör um mig bara passa hvað ég segi þú veist, passa hvað ég geri og bara passa, þú veist, halda vel upp á samböndin í lífi mínu, að samböndin við fólki í kringum mig
En þú veist, vandast þá ekki málin ef kannski sem svo einhver myndi koma upp að þér og segja að þú gerir þetta og þetta og lést mér líða svona en þú veist og segja bara þessum bara, já, þetta var þú veist, á Akureyri, á countryballi basically bara einhver verið að ljú upp á þig hvernig myndir þið díla við það?
Það veist, hlýtur að vera sökki í upplifun ég man ekki að þrafa verið þar en þú veist hvað geti ég gert, hver ertu að vonast eftir í þessu samtali?
Já, góða punktur
að því að þú veist, þó að ég hafi gjátt sökina eða þú veist, þó að hafi ekki verið ég eða eitthvað þá er samt manneskja að segja þannig að þú veist, það er annað sársöki, eitthvað gerðist og það er sársöki og það er það sem skiptir máli það skiptir ekkert máli hverjum það var að kenna eða hvað nákvæmlega gerðist eða hvar ég var eða hvar þú varst eða þú veist eitthvað þannig að ég meina ef einhver vill svo sem nota mig sem þú veist makeshift geranda og segja bara eitthvað þú fucking nauðgæði mér inn á eða eitthvað eða þú veist barði mig á Akureyri 1978 ég er alveg tilbúin að tala við þig og bara spyrja þig þú veist hvað myndir þú vilja að skilurðu bara ef þú myndir hjálpa ykkur að líða betur mér finnst það skipta meira máli heldur en að segja eitthvað þú veist ég sé að viðurkenna eitthvað skilurðu
og hlustundir taki eftir því að við höfum ekkert að móta Akureyri þetta er bara brain fart dæmi
ég fór í fyrst skipti til Akureyri 2013 bara svo áheyrindu viti þannig að ef þú ætlar að saka mig eitthvað Akureyri hafðu það eftir 2013
Já, ég fór heldur bara mjög sent líka á lífsleiðinu 2011 og ég fannst að ég bara hvað hvernig er næsbær
ég fór 2013 og ég var bara ekki svona fólk er alltaf að segja mér kominga en það er samt ekkert endilega mikið að gera en að okkur eru ekki bara í Vesturbænum okkur þurftum við að keira í 5 tíma til að vera verri í Vesturbæ
en ok, þarna svo við snúum aftur svona til að rappa þessu upp hversu góð ertu að rappa? Nei, en til að rappa þessu öll upp frá svona kjarna
til að binda þenni. Þetta saman
já, sama tektina vegna fullkomlega sumerað þá var kallað eftir ýmsu eins og bara fari á mér talar um að nákvæmna kona en hafi ekki skilabúta þér frekar heldur að fengi skilabúta persónulega það er eins og einhver hefði ekki þórað þá eiga samtalið eða bara vildi ekki, ég ætla ekki fullilega fyrir neitt en augljóslega voru sumir að byggja einhvers konar refsingu í þinn garð en það var ekki talað við þig endala per se
ég meina ef einhver vill refsa mér talaði við mig og segiði mér þú veist, hvað ég gerði og ykkar part skilur eigum samtal við, þetta get óþægilegt samtal en ég alveg til í það
já, við erum svolítið mikið stöðlanda óþægilegu samtölum en þú veist, eins og ég nefndi á það það eitthvað svo galið að einhver sé að senda mér skilabóð með þú veist, tillit til þess að bara svona já, svona annarkvort fá valideringu og eitthvað sem einhverju fannst rátt og þú veist, nú er að segja þetta gjössmála afstöðulaust
Þetta svolítið svona passaðu konuna þina dæmi
Þetta smá svona þú þekki við komandi, hér er ég með hér ætla að leggja frá kvörtun en að komin áleiðis á meðan, þú veist, ef mér misbýður eitthvað, þá ég líklega til þess að bara segja það við manneskuna
En samt aftur og, eða þú veist, mér misbyður mjög oft eitthvað sem stjórnmálfólk gerir en ég samt ekkert eitthvað að tala við þau skilur þannig að þetta meikar alveg þannig sér sens ég alveg líka segum þessa hegðun sko.
Já,
ég en ég ekkert endilega að senda þú veist konuna að spjarna ben bara eitthvað þú veist
Nei, en í þessu samingi þarna ertu í beinum og óbeinum díalóg við fólk í, á opnu vettvangi eða svona í lokum opnu vettvangi sem að segja.
En þetta samt ekki díalóg af því að við höfum ekki söm, sama rétt á að segja hluti, skilur ef við förum í námsefni þá er talað sko fjóra leiðir til þess að eiga í heilbrigðu sambandi Númer eitt það tengsl eða connection Númer tvö það heimsýn eða worldview þar sem að við könnum, þú veist, heimsýn hvers annars hvernig komstu að þessari niðurstöðu á hverju það segja þetta, þú veist, hvaðan að koma og svo númer þrjú mutuality eða gagnkvæmni sem þýðir þá, þú veist, að mér líður óþægilega þá get ég sagt að mér líður óþægilega ef þér líður óþægilega getur sagt að ég líður óþægilega þetta svona, þú veist, meina, ég gríp mjög oft fram í fyrir fólki ég veit alveg ég gerði það, en þú veist ef að þér myndi finnast það óþægilegt þá mættir alveg segja það í anda þá gagnkvæmninni og svo það moving towards sem svona ok, hvert ætlum við að fara með þetta samband, hvert ætlum við að fara með þessi samskipti þú veist, hvað viljum við gera hvað getum við skapað í sammeiningu og málið það með svona að þarna kem ég inn og segi bara þú veist, ok, hérna skilur mín sína á þetta, hann fínn maður í dag, ég held að það sé ekki draumverulega sko forvarnagildi endilega í þessum þræði, skilur þetta ekki eitthvað svona, passið ykkur á þessum gaur hann gett hættulegur, þú veist, hann ekki hættulegur dag, hann var alveg hættulegur á þeim tíma ég ætla ekki að neita fyrir það, og hann var ekkit bara hættulegur fyrir þessa eina stelpu sem að lendi í honum, sko en þú veist, hann það ekki í dag og þessum ég að segja, þú veist, það ekkit endilega
Sækvæmt þinni upplifun allavega
Samkvæmt minni upplifun og bara samkvæmt því sem að minna, ég náttúrulega vinn við það að tala á einlægum nótum við fólk og þegar þú talar á einlægum nótum við fólk að þá getur það ekki falið neitt fyrir þér og þú veist, þegar maður nær að tala einlæglega við svona fólk þá þýðir það líka að þetta fólk búið að díla við hluti sem eru, þú veist, efst á baugi eða þannig sé í haustnum á sér
En hvað var eins og það eitt orð sem notaði ráðan sem að mér var standað svolítið upp úr sem var þú veist svona psykopatar eins og það sé
psykopatar
þú veist hvað við þetta ef við förum aðeins neðar og þú veist þannig að vera að tala að þessi viðkomandi braut á barni þú veist með 14 ára aldur en þú veist hvað við förum miklu miklu neðar og þetta tengist bara einhvers konar inngróunni bara löngun þetta svona eins og margir myndi segja veist, eitt sem pedó alltaf pedó ef við förum
að það inngróun löngun þá erum búin að brjóta aftur á sér
Já. Þannig að þú veist heldur að eru case sem eru óviðbjargandi á þínu mati sem ég að koma
ég held ekki nema kannski þú veist eða ert psíkopati og ert bara skilur þannig víraður í heilanum Nei, að þú ert ófærum að sína samúð eða ófærum að setja í spor annara eða ófærum að finna til með öðrum
þannig að það allavega
en þá ertu samt að fara í stjórnunarstöður í fyrirtækjum eða ertu að fara inn í, þú veist, inn í pólitíkina og þá ertu líka nógu vakandi fyrir því að þú þarft að fela þetta fyrir öðrum til þess að fitta nógu vel inn til þess að geta gert þann, þú veist, skaða sem þú vilt eða til þess að geta tekið þau völd sem þú vilt taka, skilur við og ég held að bara ef við horfum á þetta þannig að þú veist, fólk illa innrætt að það gera rosalega erfitt fyrir okkur að ætla að tala við aðra að því að þú veist, þegar þú hittir eitthvað út á götu og ert bara eitthvað, hæ, heyrðu, ég var að fá okkur kaffi eða þú veist, ég var að kynnast eða eitthvað manneskinn ekkert fór að segja þær alltaf slæma sem þau hefur gert þannig að hvernig myndir við vita eitthvað sé illa innrættur frekar myndi ég persónlega vilja þekki eitthvað sem kemur fram og segir ég gerði þetta ég var valdur að miklum skaða í lífi hjá einstakling eða þú veist, eins og fólki sem ég vinn með bara, þú veist, búið að íta frá sér fjölskyldumeðlum, búið að rjúfa tengslu vini og bara búið að þú veist, stela frá skyldmennum til þess að fóðra einhverja neyslu eða alls konar þannig fólki sem tilbúið að segja frá því miklu, miklu heiðarlegra og miklu betra fólk heldur en fólk sem að vill ekki segja frá neinu slæmi sem það hefur gert
En hvernig getur þú spottað það að við komandi kannski bara að segja þetta sem eitthvað frontur eða gríma ef það væri svona eins og svona fullkomið siðblindingi eða psíkopati sem bara að gera þetta fyrir svona karmastíina, svo má segja
maður myndi alltaf heyra það skilur það myndi ekki vera neitt svona þú veist, neinn svona sjálfskoðun í því það myndi vera skilur ég stal til þess að fóðra neysluna mína að því að vinir mínir létu mig fara í neyslu skilur. Það myndi ekki vera eitthvað bara ég stal til þess að fóðra neysluna mína að því að ég hafði enga aðra leið til þess að vinna á insert eitthvað hér mm-hmm. þú veist, hvort það eru raddir sem úrst að heyra hvort það vanliðanir sem hún finnur hvort það kvíðin sem hún finnur á kvöldin hvort það söknuður við eitthvað, þú veist, ofbeldismann sem hún átt í lífinu, bara hvað sem
mm-hmm.
að maður, þú veist, eitthvað getur skoðað þetta og fundi bara svona kjarnan
mm-hmm. Ég bara líka pæla hvort það einhver eins og tilfellina sem einhver nota svona þetta sem svona, ok, sob story, það rosalega töff en það finnur það líkin í það sem var stila að nefna með það þá að viðkomandi í rauninni bara gera og fela það sem viðkomandi þarf að gera og fela þess að svona tróðu sig meira áfram og ofar mm-hmm. í þrepastíðanum
að því að langvest á fólki er náttúrulega fólki sem er ekki tilbúið að þú veist, horfast í augu við það sem það hefur gert
Nei, ég að segja að viðkomandi kannski hefur gert það en þó í meira afnýttum hvort veist, fyrir breytingunum hugsa bara svona já, nei, ef ég segi eða geri þessa hluti gefi upp þessu ímyndum sem ég sé rosalega introspektífur einstaklingur en sé samt í raunni bara svona að gera það sem mitt svona, já, til að fá stíin
En maður sér það samt, sko
Þið finnst það, já
meina, veist, Ef maður fer lengra út í svona introspeksjónur er að spurja, þú veist, einlægra spurninga skilur, meina eins og við höfum alveg átt samtölu það sem þú ert bara alveg eftir þig skilur, ert bara alveg wow þú veist, fólk sem er að fela sig kemst ekki upp með það í þannig samtölum skilur.
Nei, skilur
Þú veist, að bara ef þú ert að fara það djúft að þú veist, það bara ómögulegt fyrir nokkra manneskju að vera búin að æfa svörin við einhverjum spurningum skilur
mm-hmm.
að þá bara þá nærði að komast fram hjá öllu sem það að fela og það sérstaklega þú veist, þegar að fólk að segja frá einhverju skilur, ég meina það getur svo sem verið eitthvað kvestaslegt, bara eitthvað æ, ég gat ekki sofið í gær, bara spyrja þú veist okkur ekki, hvað varst að hugsa sem lítið ekki láta geta sofnað
mm-hmm.
og þá svara manneskjan kannski, já, ég bara var eitthvað neginn var að sakna fyrirandi svo mikið og bara eitthvað svona ok, hvaðan kemur það skilur
mm-hmm.
og þá kannski manneskjan að díla við eitthvað svona konflikt innra með sér ok, ég, þú veist, viðurkenndi að viðkomandi braut á mér en þá slitnaði sambandi og núna líður mig gett illa yfir því eða eitthvað svoleiðis, ég ekki að segja að það sé dæmið sem við erum að tala en það mm-hmm. er bara dæmið úr mínu eigin lífi og þú veist, einhvern veginn að ná að bara, já hugsa hlutina öðruvísi og ná að þú veist, tala óþægilega hluti og fara á óþægilega staði í huganum
Þú veist, eins og þegar ég hitt á þig bara eftir hvort með hann eins og svona venjulega eða eins og bara áðan, þú spyrir bara svona hvernig er lífið, fyrsta sem heilin hugsar bara svona, viltu styttir útgáfuna eða heilal útgáfuna þú stundum endaði með því vera bara svona sem er svona út af því að veist, ég þekki því það vel og ég vona að það þekki mig í einhverjum mæli að veist, það segir er svolítið ímislegt svona sem styrir blandu hvernig við höfum verið að tala
það segir mér svolítið svona að þú veist það er eitthvað erfitt í gangi en ég er ekki tilbúin að tala um það núna og það er alltaf lagi
Já.
Þú mátt alveg taka það ákvörðun að þú viljir ekki tala um eitthvað skilur en þú veist það samt dregur ekki úr því að það er erfiðar að tala um hluti heldur en að tala ekki um það
algjörlega, það er svona sem ég betra að gera með kveikt á mækanum
er búið að kveikt á honum?
Uh-oh.